хвалях Радио Свобода. Якія праекты замежнай дапамогі дзеля развіцця дэмакратыі ў Беларусі аказаліся найбольш эфектыўнымі? Гэтае пытанне Ганна Соус задавала сваім суразмоўцам у Берліне, Брусэлі і Менску ў рамках расследавання пра заходнюю дапамогу Беларусі.
Агульны адказ на гэтае пытанне найчасцей быў такі: калі казаць пра эфектыўнасць праекта ў сферы дэмакратыі, то яе нельга вылічыць калькулятарам. Укладанні ў дэмакратычнае развіццё маюць доўгатэрміновую перспектыву. А больш канкрэтныя адказы на гэтае пытанне найчасцей былі такія: укладанні ў незалежныя сродкі масавай інфармацыі праекты, звязаныя з падвышэннем нацыянальнай свядомасці, такія, напрыклад, як кампанія «Бузьма», фестываль беларускамоўнай рэкламы «Аднак», чарнобыльскія праекты, дапамога ў сферы медыцыны і адукацыі. Але калі гэта не грант для новай паліклінікі прэзідэнта, а для шпіталя ў Брагіне. Экалагічныя праекты, а таксама незалежныя СМІ і найперш тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы. Калі ж паглядзець на структуру замежнай дапамогі Беларусі з 2006 па 2012 гады, то вылучаюцца 5 асноўных донараў. Гэта інстытуты еўразвязу, 101 мільён даляраў, 3 краіны еўразвязу Нямеччына, 129 мільёнаў даляраў Польшча, 107 мільёнаў даляраў Швецыя, 105 мільёнаў даляраў, а таксама Злучаныя Штаты Амерыкі 90 мільёнаў даляраў. Усе астатнія краіны ці арганізацыі выдзяляюць непараўнальна менш, чым гэтая пяцёрка. І тут варта прааналізаваць, на якія мэты і праз якія каналы выдзяляе дапамогу кожны з асноўных донараў і якая дынаміка гэтай дапамогі. Адметна, што і ў 2011, і ў 2012 годах найвялікшым донарам Беларусі была Швецыя. Прычым паводле Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі памер дапамогі Швецыі вырас з 2006 года утрая. Менавіта Швецыя была лідарам у падтрымцы ў сферы дэмакратычнага ўдзелу грамадзянская супольнасць у 2011 годзе. На гэта Швецыя выдзеліла амаль 10 мільёнаў даляраў у 2011 годзе і каля 3 мільёнаў у 2010. Паводле Андрэя Ягорава, кіраўніка Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі, менавіта Швецыя найбольш паслядоўна падтрымлівае грамадзянскую супольнасць у Беларусі. Паводле назіральнікаў, менавіта гэтая паслядоўная пазіцыя прывяла і да высылкі з Беларусі шведскага амбасадара Стэфана Эрыксона, а не толькі скандал з плюшавым дэсантам. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька тлумачыць гэта тым, што Швецыя заўсёды была краінай з актыўнай знешняй палітыкай.
І гэта праяўляецца нават у постацях, фігурах, от хто ў іх ачалюе знешнепалітычнае ведамства, напрыклад, Бік, гэта еўрапейскі палітык з вялікай вядомасцю. І тое, што іх актыўная знешняя палітыка, гэта натуральна праяўляецца і на дапамозе міжнароднай, якую аказвае гэта краіна, таму што сама яна як быццам невялікая, але вось прымаючы да ўвагі гэту крэдытную гісторыю, тое, што ў іх вельмі моцныя дыпламаты, ёсць традыцыі, гэта адбіваецца і на знешняй дапамогі. Так сёння можна гаварыць, што Швецыя яна найбольш актыўная ў гэтай дапамозе,
сказаў Анатоль Лябецька. Што тычыцца дапамогі інстытутаў еўразвязу, то тут можна гаварыць пра стабільную тэндэнцыю росту дапамогі еўразвязу на кірунак дэмакратычны ўдзел і грамадзянская супольнасць з 2006 па 2012 гады. У 2012 годзе было выдзелена 1 мільён 800 тысяч даляраў, гэта на 600 тысяч даляраў болей, чым у 2011 годзе. Найбуйнейшыя донары Беларусі ўсё менш працуюць з дзяржаўнымі інстытутамі, ўсё больш з грамадзянскай супольнасцю, паведаміў дырэктар Цэнтру еўрапейскай трансфармацыі Андрэй Ягораў на прэзентацыі справаздачы «Роля і месца грамадзянскай супольнасці ў сістэме донарскай дапамогі для Беларусі ў 2006-2012 годах». Калі з 2006 па 2011 гады каля 54% усяго аб'ёму донарскай дапамогі ад краінаў сябраў і інстытутаў еўразвязу для Беларусі было размеркавана праз дзяржаўныя інстытуты і толькі 13% праз грамадзянскую супольнасць, то ўжо ў 2012 годзе адпаведна 40,22%. Зніжэнне долі дзяржаўных інстытутаў – вынік палітыкі пераарыентацыі сродкаў пасля падзеяў 2010 году, кажа Андрэй Ягораў. І абсалютны лідар тут – Злучаныя Штаты. У 2012 годзе гэтая краіна выдзеліла на кірунак дэмакратычны ўдзел і грамадзянская супольнасць утрая болей дапамогі, чым інстытута еўразвязу – 6 мільёнаў даляраў. Што да механізму атрымання дапамогі на дэмакратычнае развіццё, то ў гэтай сферы еўразвяз мае асобныя праграмы падтрымкі. Адна з іх называецца «Недзяржаўныя суб'екты і мясцовыя органы ўлады ў дзейнасці па развіцці». У 2012 годзе на падтрымку грамадзянскай супольнасці Беларусі праз гэтую праграму прайшло 1 мільён 800 тысяч даляраў. Гэта 20 праектаў з бюджэтам 50-150 тысяч даляраў. Другая праграма «Стабільнасць грамадзянскай супольнасці для Беларусі» – 1 мільён 400 тысяч у 2012 годзе. і Европейські інструмент сприяння демократії і правам чоловіка. 10 проєктів з бюджетом 100-150 тисяч доларів, 400 тисяч доларів на підтримку СМІ, разом 2 мільйони доларів у 2012 році. Кристоф Бекер, політичний дорадця депутатки Бундестагу Марі-Луїзи Бек, ускладає великі надії менавіта на розвиття фонду «Європейський інструмент сприяння демократії і правам чоловіка».
Deshalb ist, nur ganz kurz, ist die Gründung dieses European Endowment for Democracy eine gute Nachricht und wir hoffen.
Есть великая надежда, что некоторые проекты могут проводиться без великих бюрократичных рамок, у тем лику для тех людей, которые у неволи, альбо для политических сил, которые не зарегистрированы в Беларуси, альбо для многих проектов, для реализации которых не треба створать структуру в Беларуси.
Ganz kleiner Ebene finanzieren können, die nicht einen riesigen Verwaltungsapparat haben und eine Bürostruktur.
Заувага Кристофа Бекера зв'язана з особливістю білоруської ситуації, коли заміжна допомога, яка йде праз офіційні канали, контролюється білоруською державою. Відавочно, що проєкти, накеровані на розвиття демократії у Білорусі, не мають шансу бути зарегістрованими. Наприклад, лічби допомоги у розв'язу на демократичне розвиття під вище згаданої програми знаходяться у відкритому доступі. Лічби ж проєктів, які реалізовуються праз приватні фонди, наприклад, фонд Маршала чи фонд Форда, збільшого закриті. Але, наприклад, відкрита інформація по фонду Конрада Аденауера, партийний фонд, він отримує гроші з бюджету Німеччини у залежності від того, який відсоток місця у партії має у парламенті. Кристоф Бекер меркує, що при реалізації проєктів, накерованих на демократичне розвиття, треба улішити специфіку білоруської авторитарної держави.
Sehen eigentlich ein Trend dazu, gerade nach 2010 sind die Mittel doch mitunter von einigen.
Після виборів 2010 року сродки на развитие громадянской супольности с Евразвязу и краину Евразвязу нашмат повеличились. И этот керунок идет у большей ступени на развитие громадянской супольности. Для нас критер эффективности не является центральным, покольки мы глядим на помкнение у самим белорусским громадстве и лишим, что люди повинны сами вырашать, сами давать сигналы про подтримку и сами повинны давать оценку, чи было это эффективно для их самих. Я лишу, что нават кооперационные проекты в галине спорту, культуры, подтримки регионального развития, самокирование на коммунальном уровне, может быть, это те сферы, которые не так можно ценить с пункту глядя эффективности, але яны у той же ступені з'являються вельми корисними проектами кооперації. Наприклад, развитие професійного незалежного радіо і телебачення в Беларусі. Гэта той момант, дзе мы б выказалі вялікую крытыку, таму што дагэтуль гэта не моцна развіта. Мы цудоўна разумеем, што на гэта вялікія грошы патрэбныя, і такія меды, як Радыя Рацыя, Радыя Свабода, Белсад, гэта папулярныя каналы, тым самым яны нейкім чынам уплываюць супраць афіцыйнай прапаганды. Польша фінансавала Белсад са сваіх сродкаў, я лічу, што такі праект павінен фінансавацца ўсім еўрапейскім звязам.
Дарацца депутатки Бундестагу Марі-Луїзи Бек Кристоф Бейкер. Андрей Ягоров, керівник Центру європейської трансформації, переконаний, що ефективність використання грошей у громадянській супольності вищіша, ніж у держави.
Є конкретні виники, там конкретні досягнення в інших проєктах, які реалізуються в громадянській супольності, там менш корупції. Хоча все це так само, там є неефективність і корупція, марнування коштів, реалізація безсенсовних проєктів, якія там не йдуть на користь життя Білорусі. Основна проблема з білоруською громадянською супольністю то, що та структура грошей, яка є, вона видатковується білоруською громадянською супольністю на вельми різні мети. Різні донори видають ці гроші на різні, по різних схемах технічних і під різні задачі. І це створює у білоруській громадянській супольності некий скерваний рух та зміну, да, у неї більш-менш там один напрямку. Але це створює тотальний хаос у перечення конкуренцію організацій один з одних. Да? І ми маємо таку максимально диверсифіковану, максимально разностайну білоруську громадянську супольність, але яка не може вирішити ні одної національної проблеми, яка потребувала консолідації взаємодії поміж цими організаціями. І це у чому винувати не тільки білоруські організації, але й структура заміжної допомоги, яка існує.
сказаў Андрэй Ягораў. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька лічыць важным вызначыць прыярытэты замежнай дапамогі, бо ўсім дапамагчы немагчыма. На думку Лябецькі, гэта павінны быць найперш незалежныя СМІ. Па-другое, усё, што звязана з бяспекай і падтрымкай людзей. Гэта дапамога падчас судовых працэсаў, аплата штрафаў, падтрымка палітвязняў. І па-трэцяе, інвестыцыі непасрэдна ў дэмакратыю, звязаныя з тым, каб абуджаць людзей, каб яны станавіліся непасрэднымі ўдзельнікамі палітычнага працэсу ў Беларусі. Што да неэфектыўных праектаў замежнай дапамогі ў кірунку дэмакратычнага развіцця, Анатоль Лябецька лічыць памылковым шлях падтрымкі апазіцыйных арганізацый, якія дзейнічаюць па-за межамі Беларусі.
Так, натуральна, што на гэтым рынку з'явіліся той, каго можна назваць манапалістам, якія канцэнтруюць эту дапамогу ў сваіх руках. Тым больш, што ёсць вялікая спакуса, напрыклад, не працаваць непасрэдна з тымі, хто тут знаходзіцца ў Беларусі, хто жыве, хто працуе, а ствараюцца такія пасярэднікі. Яны ў розных краінах, і многія на гэтым робяць такі бізнес. Это трэба называць рэчы сваімі імёнамі.
Пазіцыю Анатоля Лябецькі падтрымлівае нямецкі бізнес-аналітык Дэніел Круцына, які лічыць, што вялікая частка еўрапейскіх грошай неэфектыўна траціцца па-за межамі Беларусі.
Мне всегда удивило, как мало доходит до самой Беларуси. Организуются конференции в Варшаве, в Вильнюсе, в Берлине, в Праге, где ты всегда одни и те встречаешь профессиональных оппозиционистов, там часто люди даже, которые даже не хорошо в курсе, что на самом деле происходит в Беларуси. Там мы в 2011 году сделали проект по реформам в Беларуси экономическим, который был нацелен на диалог с исполнительным уровнем власти, который был зацелен на диалог со всеми людьми, которые в этой сфере занимаются, которые реально находятся в Беларуси, которые пытаются в белорусских условиях что-то менять. Самая жесткая критика, которую мы получили для этого проекта, она шла не из государственных структур здесь, они оказались удивительно открыты к диалогу, да, и она шла именно от других оппозиционных структур за границей, которые говорили, что мы здесь сотрудничаем с диктатурой. Но, на мой взгляд, за этим стояла простая экономика, что мы лезли в их кормушку.
Дэніел Круцына кажа, што працаваў у розных краінах свету і можа параўноўваць. І таму, паводле яго, адметнасць беларускай сітуацыі найперш у манапалізме.
Очень часто есть очень узкий круг организаций, которые осваивают эти бюджеты для определенных направлений. Очень слабо механизм организован конкуренции. Очень часто эти проекты выдаются не на открытом конкурсе, а просто структура работает с такими организациями, но с такими местными организациями, которыми они работают давно, и очень сложно кому-то новому туда пробиться.
Каже бизнес-аналитик Дэниел Круцына.
Цалкам расследаванне Ганны Соўс пра заходнюю дапамогу для Беларусі на сайце Свабоды.